Pie autoostu sistēmas pilnveides ieradniecība ķērās jau pirms vairākiem gadiem. Valsts iejaukšanās bija nepieciešama, jo autoostas pieder dažādiem saimniekiem, to skaitā pašvaldībām vai pašiem pārvadātājiem, kas par katru autobusu pieturēšanu esot prasījuši nozares ieskatā pārāk lielas summas. Tādējādi sadārdzinās pašu pārvadātāju izmaksas un līdz ar to arī biļešu cena pasažieriem. Jaunā kārtība paredz, ka autoostu darbu finansēs valsts. Pasažieru pārvadātāju asociācija tam gan īsti nepiekrīt, turpina asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks.
Īsti kaut kas pareizi nav, ja mēs tagad tās, nezinu, cik paliks autoosts, ja tās tiek apmaksātas pilnībā no nodokļu maksātāja nav. Būtībā šo autoostu izmaksas vajadzētu sekt pasažieriem, kas izmanto šos pakalpojumus. Un nav īsti pareizi, ka tas sloks tiek uzlikts uz visiem nodokļu maksātājiem. Tas, kad ir jāsadala kategorijās, tur mēs piekrītam, tur par to ir bijis diskusija, jā, kad kategorijās ir jāsadala autoosts pēc sniedzumiem pakalpojumiem un tamlīdzīgi, jo šodien jau noteikti ir tāds autoosts, kur faktiski pakalpojumi nekā netiek sniegt, kā ir tikai šis te perons, bet viņi saucās šobrīd autoostu.
Tieši sadalīšana kategorijās nepatīk Ventspilī. Tur autoostas saimnieks ir pašvaldības uzņēmums Ventspils Reiss. Tā vadība jau izrēķinājusi, ka pēc jaunajiem valdības noteikumiem daļa autoostu būs jāslēdz. Kompānijas vadītājs Artūrs Lieģis pirms paredzētās apspriedzes pašvaldības savienībā gan ir nerunīgs.
Nu, šobrīd vēl pirms 17. pirms LPS notiks sanāks un mēs neko negribam vairāk komentēt. Mēs savus priekšlikumus sagatavos, mēs pa viņiem iesim un cīnīsimies.
Ventspils pārvadātājs un vienlaikus arī autoostas īpašnieks stingrāk viedokli paudis sociālajos tīklos. Tur uzsvērts, ka satiksmes ministrijas jaunie noteikumi Latvijā liks slēgt 9 autoostas.
Līdz ar to liels skaits pasažieru sabiedrisko transportu sagaidīs vai izkāps no tā vienkārši pieturvietās. Tur vairs nebūs uzgaidāmās zāles, kases, sanitārā mezgla un citu pakalpojumu, kas varētu būt nozīmīgi un noderīgi. Arī Ventspils autoosta ir starp šīm 9. Uzskatām, ka Ventspils autoosta ir svarīga daudziem simtiem pasažieru, kur ikdienā iebrauc Ventspilī vai izbrauc. Cītīgi strādājam, lai sagatavotu pamatojumu, mūs uzskatam, ka pasažieriem autoostas ir nepieciešamas.
Gan nozeres asociācija, gan pati valdības noteikuma autore, satiksmes ministrija, pirms plašākām diskusijām ir nerunīgas. Ministrijas pārstāvis Aivis Vincevs vien skaidro, ka līdz šim par tiesību akta projektu ir saņemti iebildumi no Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas, Latvijas autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas un uzņēmuma Rīgas starptautiskā autoosta. Domstarpības esot izdiskutētas jau pirms 2 mēnešiem. Par valsts sekretāru apspriešanai nodotajiem noteikumiem satiksmes ministrija vēl neesot saņēmusi nevienu priekšlikumu vai pretenziju no Ventspils autoostas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.